Jú, við segjum góða kvöldi hérna úr Pepsi Max stúdíónu og grasrótin er farin að stað aftur eins og alltaf, þá er þetta ég, Halli Óla, með Tómasi, með mér, hvað segir Tómas?
Hæðu, ég er haldið góður, en þú?
Ég er bara, jú, ég hef alveg verið betri, svona ja. smá kvef í manni
Smá tussæði þær
Já
En það sem ætti að glæði þig er þetta rugglaða stúdíó sem við erum í, djöld er þetta nett
Það er búið að ökkrita stúdíóið mjög mikið síðan að við mættum inn að seinast á einhverjum tveimur vikum
Já
En, já, það er margt sem hægt er að gera á stuttum tíma
Jú
Það virðist þeirra
Já
En áður við byrjum þáttinn þá ætlum við að fara yfir hverju með okkur í þessum þætti Það er eins og alltaf Ása chat
Ó já
Búndiris Og ég veit ekki hvað við getum sagt meir um þetta Þetta er, þú veist, mér líður eins og ég sé alltaf að endurtaka mig En fyrir þá sem er að koma inn í fyrsta skipti sem að er örugglega ekki margir En þá er Ásan bara svona forrið sem þú getur farið og spurt Svona læknir
Að vefsiða
Tja, svona vefsiða Það svo fer bara og spyrð Ef þú finnur eitthvað stað til eða þarft ekki getur læknir Þá getur bara spurt Ásuna og hún svarar öllu sem svara þarf
Að leikmaður utan á landi sem senda á mig sem sendir alltaf á mig skýslu og leikum
hjá okay, sér
já. Og hann myndi sér síðasta leik og hann sagði, herri, ég fór að tjekka á þessu
Já
Herri, Ásann sagði bara nákvæmlega sama og heimilisleiknirinn upp á heilsugæslu
Það er svoleiðis Já,
þannig
okay. að við erum með leikmann sem að hlusta á þáttinn og basically fakta þetta fyrir fólk
Þannig að þetta er, tjekka á þessu, ég mæla allan með þessu
Við erum líka komið sturlaðan Pepsi Max kæliðina inn í stúdíói Enda kallast þetta Pepsi Max stúdíóið í dag En Já, endilega nýtið ykkur ásu Ef að þið Það er mikið að meðslum Alltaf, þannig að endilega nýtið ykkur ásuna
Já, það er skellur í meðan að fútbolta Það eru blessuð meðslin
Já, en ég látum við þekki það
Já, nákvæmlega En hérna áðurum við förum að tala um punktu netbekkarinn
Já
Þá hérna, við Halli höfum verið frekar lélegir í að taka upp og gefa þætti upp á síkasti
Já
En okkur til varnar, það er bara búið að vera ógeðaslega mikið að gera hjá okkur Halli var að útskrifast og hann bauð mér í rugglaðasta penthouse sem ég aðeim minni farið
Akkurat
Það eru tvær svalir
Já, ég er tvær svalir heima
Er rosalegt En hérna, já, við erum komin með fastan tíma á þriðjudögum Og tökum alltaf upp og gefum út þætti á þriðjudögum Og ef það breytist, þá látum við vita á Instagramin okkar
Já, endilega kíkja okkar
Grasrótin
Grasrótin á Instagram
En
Við þurfum líka að byrja að vera aðeins virkar þar
Já En við erum svolítið mjög duðlegir í stories
Já, stories fólki, Já, byrja að posta aðeins meira
Já
Seta eitthvað skemmtilegt inn
Tjús meistarar sem eru alltaf að vóta Það er já. Bara 70 plus votes á hverju story
Já, fíla það Já, ég endilega sendið á okkur Ef það er eitthvað sem vantar á grammið Og þið viljið fá að sjá Við munum alltaf að gera það
Já, algjörlega
Sendið þá bara á grasirotina En nú að Jafli Förum beint í .net byggarinn Og Hann fór að staða í gær Á þriðu deg Og fyrsti leikurinn var Tindastóll Árborg Sem að fór 2-0 Tindastóll Sem er bara svona Tindastólslíu leikur
Já
Tindastóll voru náða að vinna Árborg með jafn miklu mun og við Kallaði vel gert
Já, vel gert stólar
Annar leikur sem fór fram í gær Var að Hamar tók á móti Kára 3-1, Kári
ja.
Við einhvern veginn unum Hamar stærra heldur en Kári
Já. Ekki á grasi samt
Nei, ekki á grasi, reyndar að rá rétt hjá þér Við vorum á nýja teppinu
Jú
Ofpeppa er á nýja teppinu
Heldur betur
En færum okkur næsta leik KFA tók á móti augnablík líka í gær Og það fór 5-1
Þjú, er svona mikill munur á deildanum með það? Já, KFA sem er búið að vera að ströggla í sumar
Já
Valla komnum með, þeir eru ekki komnum yfir 10 stig
Nei
Þeir taka toppliðið augnablík 5-1
Já, ég held eins og Anna Mækarinn segir Að þetta sé bara í haustnum á munnum
Já
Að hann var ekki að tala um að Þegar að IR fer upp hana fyrir tveimur ára síðan Í staðan fyrir KFA og KFA á að hafa verið betra liði Þá eiga þeir ekki að fara upp En árið eftir eru konir í úrslitakennina í fyrstu deild En þeir höfðu aldrei unnið eitthvað Mikið að liðum í deildinni fyrir ofan árið áður En þeir breyttu hópnum ekki eftir eitthvað rosalega mikið
Þannig.
Þetta er bara hugafara Um leið og vist og sért í sömu deild Þá garantít hugsar bara Já, ég á meiri sjens
okay.
En þú veist, þetta er teik sem að mækarnir kom með Og ég, mér fannst alveg gott
Þetta er alveg valid, hann tekir þetta betur af flestir
En áður við færum okkur í næsta leik Hversu þreytt er að vera augnabliksmaður og fá leiki.net byggandum á, á þriðjudegi á Austurlandi. Ég persónulega myndi elska þetta ef ég væri ekki í vinnu, skilur.
Já, það er alveg máli, sko. Já. Ég skil ekki alveg af hverju, var þetta ekki bara fyrir viku, á 17. júni.
Já.
Pældi því.
Já, en just, ég persónulega myndi elska þetta ef ég væri ekki vinnu, ef ég myndi ekki þurfa að mæti vinnu að klóða 7 daga en eftir, skilur.
En pældi ef að, eins og segjum að þetta hefði verið 16. júni,
já.
Þá hefði menn geta held í sig eftir leik og tekið 17. júni í einhverju bæðafélagi út af landi.
Já, það er þetta mjög gaman, sko. En já, en ekki það, ég fíla brjóti upp vikuna með smá fótbolta í miðri viku.
10 tíma keisla.
Já,
það er stemming.
Það er bara svoleiðis. En við færum okkur næsta leik sem að fór líka fram í gær og Ímir tók á móti KH og þeir buð á velkomna með 8-0 sýri.
Já, Ímir voru helviti stórar á Instagram, setti stóri, við erum vanir að taka fjórðu dildar liðin.
Ok, það er einhvern veginn ekki besta rúst sér hýrt.
Nei, mér finnst það frekar stórt með að vera í 11. sæti í þriðju dild með markatöluna -6 og 60.
Ímir, þið eru góður.
En
ég sá félagi minn, Steingrimur Davíð Stefánsson skoraði, hann er að vinna með mér.
Já, mistari, en já. Við verum að gefa eitt sjátt á því leik.
Já.
Baldin Davíð Vigfússon, Balli, skoraði þrennu, 0-8 mörsi.
Já, næs. Nice.
Það var að kallast gott hjá honum.
Já, seinasta leikur sem fór fram í gær var Reynir Sangerði Hafnir, alvöru ræval þarna.
Já.
Skemmtilegt, þar sem að Reynir Sangerði vann 3-1 á móti höfnum. Eitthvað svona sem þú hefur að segja frá leikjanum í gær, eitthvað svona eins og þú varst að tala um að þið finnst mikill munur á milli deilda, þá alveg eins og þú sagðir KFA og augnablik, þá er Ímir og KH, þetta er svipa dæmi, sko.
Já, en síðan er í gangi núna Höttur Huginn í annari deild á móti KA fyrir austan, kvöldra staðan sé
KA er að vinna,
KA er að vinna 1-0 og auðvita skorar Helvítis Bjarki Sigur Jónsson.
Ha?
Já, 1-0 í hálfleik.
Þannig að er kría eina liði sem að fyrir inn í leiki á móti KA og hugsar, heyrðu, dekkum bara hennar Bjarka og sjáum svo hvað gerist. Það skorur einhvern veginn á móti öllum nefnum okkur.
Já, og já, heyrðu,
það var reyndar helvíti góður.
Ég er með eitt tipp fyrir Bjarka. Bjarki, þegar þú ert að skjóta, halla þeirra eins og við boltan. Halla til 5 skóri leiknum. Og þetta var allt rugglað, svona fílgóli í NFL.
Já, mér finnst, ef að Bjarki er að hlusta,
sem hann er að gera, ég veit það.
Eitt tip, hann er ekkit eðlilega hraður. Ég sá það þannig að þessi leik, ég hef bara heyrtu það, ég hef ekki séð áður.
Já.
En hann er ekkit eðlilega hraður. Og mér líður eins og hann svona fái boltan og hann leggur ekkit strax á stað. Hann bara svona fær boltan og svo bara svona eins og komi allt í einu eitthvað svona inn í hausinu og sem segir hann við að nú ætla ég byrja að spretta þegar maður komi nýjan í staðin fyrir að fara bara strax. Það er spes.
Já, ég persónlega hef ekki tekið eftir þessu.
Nei, ég tók eftir þessu bara því að ég sat á bekknum, skilur, og ég var bara að fylgjast með.
Já, þú það greina þetta.
Og eðlilega er ég að fylgjast mest með honum því að hann er besti leikmærin á vellinum og besti leikmærin í deildinni.
Já, ok, make a smá sens að staðan sé 1-0 fyrir KA af því að Bjarki Fannar, Kristofur Páll, Eyþór Magnússon, Rafael Kabaye, þeir eru á bekk og það eru 08 model, 07 model, 07 model, 07 model, 08 model að starta hjá Hetti Huginn.
Ok, og hvað er mikið búið?
Seinna áleikur, byrjar.
Ok, sjáum hvað gerist þér seinni.
Gerðu það.
Við kannski uppdeytum í miðleik, miðin þætti.
Já.
Annar leikur sem er að fara fram núna klokkan 6 er Grótta Dalvík Reynir og skemmtilegt að segja frá því að Bjöggi Stef er starting lineup.
En ekki hvað?
Og þannig að, já, ég segi bara áfram Grótta.
Já, þú gerir það, fælegur.
Ég vona að þú segir það líka.
Ég gerir það líka.
En annar leikur sem að fer fram í dag, það er fullt að leikum að fara fram í dag.
Er, restin er spilið í dag, þetta var 3 og mið.
Já, við funum bara hratt yfir það.
Nema KFS.
KF Áltanes byrja klugan 6 líka, síðan eru fullt að leikja klugan 19.15 eins og IH Þróttu Vogum.
Tveir.
Haukar Ægir.
Einn.
Víkingur Ó Elli.
Einn.
KVaf Hvíti.
Einn.
Einn?
Já, okay. Af því að það vantar allt liðið á Hvíta.
Já, ok,
og
ok.
Út frá því sem ég er best skil að þá er Hvíti focusing on the league.
Ok.
Þannig
að spes.
Menn voru að tala um að er þið kannski bara dregið í stuður hjá Hvíta í dag.
Ok, skrítið. Magni Kormáku Kvöt.
Ég ætla að segja tveir. Revenge game.
Ok. KFG með nýja merkið á móti víði.
Já, þetta er áhugavert merki. Ég ætla að segja surprise víðir tveir á því að KFG tók það í deildinni
okay.
og þá taka víðismenn á í byggandum.
Ég ætla að skamma KFG menn fyrir það að breyta merki. Þetta var miklu flottara gamla merki að mínum mati.
Já, nei, mér er bara leðalegt að missa bjórbúningin.
Já, þú meinar. Já, er hann farin bara?
Já, okay, hann er komin nýtt. Sást ekki yngvar í nýja búninginu með það?
Nei, já, eftir að sjá.
Já.
Sindir í Árbær á höfn.
Ætli Árbær fái á sig sjö mörk aftur?
Fengu bara eitt mark á sig í senasta leik.
Það er rétt. Og þeir eru komin með nýjan kjótt. En við komum betur en að það eftir.
Ættir að leka.
Þeir eru ættir að leka. Jú, jú.
Og KFS vangir.
Ég ætla að segja tveir Ási Kýper með assist og clean sheet.
Ási Kýper?
Já.
Er hann að spila?
Já.
Ok.
Sjálfsög.
Herri, þá er fyrsta umferðinina í .net byggarnum komin hjá okkur og við förum yfir úrslit í þessum leikjum sem að eiga eftir að koma í næsta þætti sem að eins og Tómas sagði hann í byrjun þáttar að við ætlum að reyna að taka upp alla þriðjudaga ef við getum. En þá færum okkur bara yfir í deildina og við byrjum eins og alltaf á annari deild og hvað umferð var aftur?
Var það ekki níund?
Við komnir upp í níund umferð.
Já.
Það er geðvægt.
En við byrjum, fljótt að teka.
Já, við byrjum á Samsung-vellinum þar sem að KFG tók á móti víði og tóku þá 2-1 eins og þú sagðir á hann.
Já.
En það var tíðinda lítill fyrirháleikurinn þar sem að staðan eftir fyrirháleik var 0-0 en það var síðan Dagur Óli Grétarsson sem að kemur KFG-munum yfir á 49. mínútu. Harald Smári Ingason jafnar 1-1 tveimur mínútu setna á 51. En það er síðan Kristján Ólafsson sem að kemur KFG yfir aftur 2-1 á 75. og þannig enda leikunin. Hvað höfum við þannig, Tómas?
Hörðu, bara eins og þú segir, þetta var svona freka tíðindarlíti og KFG menn voru betri.
Já.
Og mér finnst gaman að sjá að Dagur Óli, hann skorar aftur, hann var mjög heitur fyrir IA í fyrra, skoraði bara marki í hverju leik.
Já.
Og það hefur vantað svolítið smá upp á það í sumar, bara komið 2-7, þannig að vonandi rekkur hann í gang við þetta. Og já, síðan bara Kristján Ólafs skorar sitt fjórða í sumar, þannig að þú veist, KFG menn, þeir eru bara segir.
Ok.
Komnir í tíu stig og þú veist, orðið miklu, miklu betra heldur en það var hérna í fyrstu umferðunum.
Já, klálega. Þeir voru náttúrulega frekar brothætti til að byrja með.
Já.
Eru komnir í 8. sæti núna með 10 stig jafnir Víking Kó. Það verður að teljast bara fínt.
Já,
með ekki?
Helviti gott.
Nýja merkið.
Það er að skila.
Það er einhvern veginn að skila sínu. En ég ætla ekki að ljúga að ég var að geta að pissi í buksum þær eru sem leik fyrir fram.
Nei, ekki tvo leis. En eitt sem að við hefum ekki komið inn á og því að við hefum náttúrulega ekki verið einnig smá tíma.
Já.
Er að markmaðurinn hjá Víði, þarna sá sem fór á æfingasvæði hjá Real Madrid og hefum 100.000 followers.
Já.
Það er búið að grýta honum á búrunu.
Áhugavert.
Já. Það er
komin á bekkinu að fara bara.
Hann er ekki á bekknum, hann er ekki í hóp og ég veit að hann var brjálaður í þessu.
Já, ok.
Þess að það var eitthvað, ég veit ekki hvort það var eitthvað aga í sjú hjá honum með eitthvað svo leis.
Ok.
Og það var settur
að og margir followers.
Gæti verið, of stór. Og það er settur inn hann að Jón Garðar Arnarsson 06 okay. model sem við reyndi að koma inn á í síðasta þætti.
Hjúts.
En ég held að hann væri bara meittur. En ég hringdi hann niður fyrir og þeir sögðu, æ. Þannig að hann gæti verið bara farinn, gallinn.
Sick. Ok. Það er þarna áhugavert.
Heldur betur.
Real Madrid kóngurinn.
Já.
Þreytt að missa hann úr deildinni ef að svo er.
Já. En hann kom til að kría.
Já.
Nei,
við
erum ása.
Við erum að bylla.
Já. Nei. No.
Ási heilaristingur.
Já.
En þannig að hann getur kannski komið í síðustu 5 leikina.
Já, reyndar. Það er rétt.
Heyrum í honum. En ég held að það sé komið nógu þennan leik og við færum okkur bara beint í næsta. Þar sem að KFA menn tóku á móti Dalvík Reyni og það var, hvernig ber maður þetta fram, Javed Bometane.
Já, þetta er farlegt.
Sem að kemur KFA mennum í 1-0 á 40. og 50 plus 2 47
já.
Og staðan var 1-0 KFA í hálfleik en það átti nóg eftir að gerast í seinni hálfleik en það var Martin Cardoso sem að jafna leikin fyrir Reyni nei Dalvík Reyni á 50.7. mínútu 1-1 það sé að Martin Már Sverrisson sem að kemur KFA munum í 2-1 á 60.7. það sé að Miguel González sem að jafnar aftur leikin fyrir Dalvík á 70.8. en síðan kemur hérna Martin Cardoso kemur Dalvík yfir á 80.7. mínútu 3-2 Sævar Þór Fylkjesson á 80.9. í 4-2 en síðan er aftur í afett Búmedane sem að minka munnin í 3-4 á 90. mínútu fleiri urðu mörkin ekki loka tölur 3-4 fyrir Dalvík Reyni
já herru, fyrir leik þá setti ég story á grasrútinu á Instagraminu
já.
Hvernig haldið að leikur að fari ég setti 3 valmöðuleika KFA vinnur, Hrafn Guðmund skorar Dalvík Reynir vinnur, Martin Cardoso skorar já. Eða Jattefli og Báðir skora
ok
40 manns, Dalvík Reynir, Martin Cardoso skorar
já.
Þessi gæi djöfull er hann geggja þér
já, setið 2 þannig nei,
setið 2 og er komin í 5
okay.
Og postaði á TikTok, mörkin flott og vídeoði eftir það þá er hann að kenna fólki hvernig það gerast aðurumenn og koma til Íslands
fíla
þannig að þetta bara eitthvað meistari en ég veit þú ert mikið búin að vera að skjóta á minn mann Hrafn Guðmunds en hann spilar alltaf 90 mínútur í deildinni hana þannig að eitthvað hlýtur hann að vera að gera
já, þeir vinna ekki marga leiki en,
nei, nei.
En ég er ekki að skjóta á hann
smá
ég hefði bara vilja sjá hann gera meira í káarbúninum
já
sem káaringur
það er rétt hjá þér en
hann er örugglega topp maður
já, eflaust en eitt sem að verður að teljast jákvætt er að Þröstur Mikael hjá Dalvíkur inni hann er farin að spila 90 mínútur
já, já það er stórt
og þetta Dalvíkur lið, þetta er allt önnu skepna með hann
já.
Versus án hans
þetta er einhvern veginn allt, fer allt í kringum þennan mann
þeir eru með 9 stig af 12 mögulum þegar hann er að spila
já, það segir allt sem segja þarf
þannig að, þeir eru með 12 af 15 mögulum
já
þannig að þetta er svona liðið sem að við sáum fyrir mót
já
þannig að já.
Þeir eru hennar með 16 stig í 5. sæti jafnir gróttu í 4.
Já, þannig að og vanta bara 4 stig í promotion
já.
Og það er nóg eftir að þessa móti þannig að hörðu snævar er bara að gera helviti vel á fyrsta ári í þessu protetti sínu þarna á teppinu á Dalvík sko.
Já.
Þannig að þetta verður bara að teljast mjög jákvætt
klálega
og auðvitað tykkar Sævar Þór Fylkis, kóngurinn
já, það er kóngurinn reyndar já. En já, eins og þú segir Þröstur Mikael alveg fáránlega mikilvægur
já, hann er
ber bandið í þessu liði og það er einhvern veginn hversu sætt heldur að sé að vinna 3-4 á útöfelli á móti KFA
já, geðvikt
já, búin að lenda tvísar undir í leiknum koma sér nýfur 8.7 það er geðvikt
það er geðvikt sko en þú veist, þetta KFA dæmi ég skil ekki, þú veist það er svo gott að vera með sama heimavöllin þú veist, mér skil að þetta vera við valdi komastu þegar við fórum á grasi þarna upp á hæðinni,
já.
Það var ógeðslegt
já,
þú veist, af hverju eru þeir að spila suma heimaleiki á, í fjarðabræðavöllinni og síðan er sá næst í á súnvellinum,
þeir
að labba niður lengst upp brekku heims
valkvíði
já,
ætlaði sé ekki það
það er lítur að vera
er þetta nei, hérðu, ég held að það sé nóg komið um þennan leik og þannig að mínir heildamenn segja að það hafi ekkert verið ekkert mikilvægt verið að gerast fyrir utan það sem skýslan segir bara
já,
skýslan segir allt sem segja þarf
já
næsti leikur fór fram á Birtuvelli þar sem að Haukar tók á móti hætti huginn og tók á líka bara 3-2 en það er á 17. mínútu sem að Bjarki Fannar Helgason kemur hætti huginn yfir og það er síðan Alexander Aron Tómasson sem að jafnar 1-1 á 41. mínútu þannig var staðan í hálfleik Þórallar Ási Aðalsteinsson Þórallar Ási Aðalsteinsson já, sorry
yes.
Hann kemur hætti huginn yfir í 2-1 á 47. mínútu snemma í seinni hálfleik það er síðan Fannar Róli Friðleifsson sem að jafna leikinn 2-2 á 60. mínútu og það er síðan Alexander Aron Tómasson aftur á ferðinni og kemur haukum yfir á 68. mínútu. Annað, nei, meira gerast ekki og haukar þrjú stig á heimavelli.
Hörðu, áðurum við förum aðeins í þetta, hver heldur að staðan sé höttur huginn? K.A. K.A. sé
0-2. Takk.
Nei, hörðu, það er 2-1. Höttur huginn skorar á viti. Allavega, allavega það sem ég fekk úr þessum leik, haukum á móti, hvað var það? Haukar.
Haukar á móti Hetti.
Að sjálfsögðu. Er að, já, ég var að mjög með þess að horfa hana leik, er að na, fyrsta markið sem að Bjarki fann á skórar, þetta er mjög skrítið og lélegt hjá varnamennum Hauka. Það eru varnamistök og eitthvað lélegt þingast og Bjarki fann að gera bara eins og hann gerir best, slúttar vel.
Já.
Og hana, hvernig er þetta, þú veist, já, þetta voru eiginlega bara, þetta var frekar jafn leikur, sko, að, frá þeim sem ég heyrði í Haukum.
Já.
Að það kom mér mjög óvart hvað höttur huginn voru bara heldur solid og ég verð að gefa mínu manni líka Alexander Aroni að fyrsta marki er helviti gott leið pjáinu með fyrir vörðinu og að færa hann háan og slúttar helviti vel, sko.
Ok.
En já,
það er cool.
Það er, já, þetta var velgert hjá honum, maður verður að taka hattinn á sig fyrir honum.
Já.
En já, Þóraldur Ási nú láta mörsin, hann heldur áfram að skora.
Já.
Og var einmitt að skora núna aftur á móti K.A.
Já, og vítið.
Já, vítið.
Það er hjúts.
Yngsta markaskipta annar deildar, það lítur að vera.
Vítaskipta.
Já. Og síðan Fannar Óli, hann skorar alltaf ekkert eitthvað rosalega fallið mark. Þetta var bara eitthvað svona cross og tapin dæmi.
Já, ok, ok.
Og síðan var,
það þarf að líka skora,
já,
þau.
Já, bara vel staðsettur og hörku strækir hér sér að deild.
Já, ég verð að gefa Ian Jeffs það, hann er að koma óvart.
Já, og
með þetta haukalið.
Og síðan var þriðja markið líka, það var bara svona cross, Alexander Aron mættur á fæðir og sett hann í fagnæðið.
Ok.
Þannig að, en ég verð að segja helviti vel gert hjá haukum að koma tvisa tilbaka og vinna þetta síðan.
Já.
Þrátt fyrir að höttur huginn séu búin að vera vægasagt vonlausir.
Já.
Upp á síkastu.
Var hann, já, Guðjón Pétur Lýðsson, hann tekur 90 mínútur þessu leik.
Já. Hjúts. Ég fekk líka símhringingu frá veikum haukastunningsmanni, ef ég leiði mér ekki allan það, að hann hefði sagt að Guðjón Pétur Lýðsson hefði verið hirrglæður.
Ok.
Þannig
að, en annað, minn maður Tvana var á flutinni í annarri deild.
Já.
Hann er einhvern veginn að detta niður.
Já.
Ég verð að viðkjöna, ég hef ekki séð hann eiga góðan leik.
En hann fekk, var ekki eitthvað annað, menn voru að bauna yfir hann í BF Val og síðan var það ekkert.
Ég veit ekki, ég sá ekki þann leik.
Nei,
en ég bara persónulega hef ekki séð hann eiga góðan leik.
Nei, en hann skilaði þínu liði eitt af örfáum þremur stigum sem það mun sækja í sumar.
Á móti
Vestra.
Já, en þá annar leikur sem er illa dæmdur.
Já, já.
En takk Tvana.
Já, áhugavert engu að síður að sjá hann þannig, þetta er leðilegt.
Já, það er þreytt. Við fögnum aldrei svona.
Nei.
En við færum okkur í næsta leik á þarna Voga Íti við öllin, þar sem að Þróttu Vogum tók á móti Kormaki Kvöt, tvö grasliða eigast við.
Já.
Og það var á 44. mínútu þar sem að Rúnar Ingi Eysteinsson kemur Þrótturum yfir 1-0 í hálfleik. Síðan fær Matthías Ragnarsson, aðstoðarþjálfari Þróttara, beint rautt á 84. veit ekki út á hverju, en á 88. mínútu kemur Juan Rajuena og jafnar metin 1-1 á 88. mínútu, en það er síðan á 90+5. Enn og aftur eru Þróttarar að vinna leiki seint, þar sem að Birgir Halldórsson kemur þeim í 2-1 og það er síðan Abdelati El Busarari sem að fær beint rautt spjald hjá Kormaki Kvöt og á 90. og 70. mínútu, og það virðist eins og að þeir ætli að stefni eitthvað met í rauðum spjöldum á einu tímpili.
Já.
Hvað höfum við þannig?
Hæru, ef að ykkur veðmála síða hefði verið með stuðil á því að Rúnar Ingi Eysteinsson væri að fara að skora á móti uppeldisfélaginu þá hefði ég sett helvítið mikið á það
okay.
Og þetta voru eins og öll mörkin hans bara eitthvað klafsinn í teg og hans slúttar
Já.
Hann var líka helvítið ánægði með að skora þarna setti mynda sér á grammið og eitthvað síðan var helvítið mikill hiti í seinni hálfleik og þetta var ótrúlega jafn leikur og vonandi sögðu að þetta hefði bara verið einn erfiðasta leikur sem við spiluðum í sumar
áhugavert
Kormákur kvöt bara helvíti þetta náttúrulega bara einhverjum maður þokkars
já
mikið útlendingum og svona mikil harka
já
og hann að hvað er þetta hann að þú veist þó að séu bara eitthvað 5-6 spjöldi í þessum seinni hálfleik þá er ég jafnvel að verið 10 út frá því sem ég heyrði
já
en hann að síðan á 90.50 í 1-1 þá fær Birgir Halldórsson út á kantinum köttar inn setur hann í fjær
já
vel slúta hjá honum og þetta rauða spjald sem að Abdel Hadi Bouzarari
já
fær er að því að leikmaður Þróttu Vogar þegar já. Birgir skorar hleypur upp á honum í andlitið á honum og fagnar
ok
og hann missir haus og ítir í bringuna á honum og hann hérna leikmaður Þróttu Vogar hendi sér niður
já
og dómarinn metið að svo að hann hefði lað með hann
Þeir eru með 6 rauðspjöld í fyrstu 9 leikjunum
Það er fáránlegt En eins og þeir sögðu Þeir vil ekki vera prúðasta liðið
Nei Það er skemmtilegt hjá þeim
Já
En já, ég annað, eina eins og ég get sagt er bara Þróttarar eru Það er sko Þeir eru ekkert rosalega samfærandi Þrátt fyrir það að þeir séu á tofnum
Nei,
þeir eru mikið að vinna í lokin
Fyrir mér er það samt bara svona merki um a champion
Já, þeir, þeir trúaði í alveg þanga til í lokin að þeir geti alltaf potað en séu marki það er frekar auðlegast og ég fíla það
Já.
Og annað, þetta er allavega í þriðja, ef ekki fjórða skipti í sumar sem að þeir potin einhverju séu marki mjög seint
Já.
En ég verð bara að segja að þeir eru mjög góður og Kormákur kvöt persónulega mitt persónulega mat er að koma á óvart setja í sjötta sæti eftir 9 leiki
algjörlega
og bara virðing á þá
já,
kvartamenn
líka þeir Kormákur kvöt postaði mjög skemmtilegum löngum pistli á Instagrami sitt
já.
Og ég las hann og þú veist þeir eru búin að spila við all besti liðin í deildinni
já.
Þeir eru búin með ægi gróttu Víking og þótt að þeir geta nú ekki lítið það mikið, þú veist það eiga eftir KFG hött huginn þannig að þú veist, það eru bara tveir mjög winnable leikir
já, já.
Og þá eru þeir komin í 18 stig
með við stöðu í deildinni
já, þannig að já, þetta lítur bara heldur vel út hjá Kormáki Kvöt sem er samt með markatöluna mínus 6, náttúrulega út af fyrstu umferðinni
já
en maður verður að hrósa þeim, Dom hefur komið þarna inn og ég veit að menn eru mjög ánægði með hann
okay. Það er bara geðvægt
Já.
Við færum okkur í næsta leika, Ólafsvíkvöll þar sem að Ólsarar tók á móti gróttumönnum en það er Valdimar Daði Sævarsson sem að kemur gróttumönnum yfir á 21. mínútu og þannig var staðan í hálfleik það er síðan Brynjar Kristmundsson þjálfari Víkingó sem fær beint rautt spjald í hálfleik og það er síðan á 50. mínútu þar sem að Björgvin Brími Andrísson fær nei skorar 2-0 fyrir gróttu en það er síðan Luis Alberto sem að minka munin í 2-1 fyrir nei í 1-2 fyrir Víkingó á 63 og Kwame Ki skorar síðan 2-2 á 74 fleiri eruðu mörkin ekki og staðan endaði 2-2 eða leikurinn endaði 2-2 Eitthvað sem þú veist þennan leik?
Ég fekk svona stutta skýtlu Gróta miklu, miklu betri í fyrirháleik og Víking Rólasvík gerir bara mistök í build-up og tapa boltanum fyrir fram að teyg og þú veist þeir skora bæða mörkin út á því
Gróta?
Já. Og hérna hvernig er þetta Já og síðan fara grótumenn bara í 2-0 og þá fara þeir að bakka á mikið og þeir skora úr set-piece tvisvar
Já.
Og hérna hvernig er þetta síðan fá gróttumenn tvö góð færi í lokin en þeir skora ekki og leikur hann endar 2-2 en þú, veist þú eitthvað?
Já, ég fekk létta skýslu og sem segir mig bara að Víkingur óvar mikið meira með boltan og það er hægt að sjá það á vegu upptökunni vegu upptökan segir það mér þannig að það er hægt að fakta það
Já.
Og að fram að þessu marki voru, voru ef eitthvað liði var líklega til þess að skora þá voru það Ólsarar, en það voru bara einhver mistök sem að komu og Valdimar Daði leipur upp og skorar fyrir gróttuna, ósangjart 0-1 í hálfleik vilja menn meina, en Brynjar þjálfari Víking Ó tók trillingin á dómaran í hálfleik á leiðin inn og fær bara beint rautt.
Já, geðvikt.
Já. Ég veit ekki hvað hann sagði en
nei,
þetta er bara að sé fæ.
Já, ég fíla.
Og Aron Gauti aðstofaþjálfari fær líka guldspjald á sömu sekundu. En og já, síðan koma, síðan voru einhver mistökan eins og þú varst eitthvað að tala um hjá Ólsurum og gróttum en skora aftur 2-0. En það er síðan í rauninni bara Víking Ó sem að tóka við leikin þá og skoruðu þannig einhver verðskuldi 2 mörk. En í rauninni ekkert ótrúlega ósangjönd úrslit þannig, en bara Víking Ó meir um boltan.
Já.
Og síðan hefði bara eins og oft áður að dómarinn hafði bara ekkert verið upp á sitt besta sko.
Nei.
Frekar lítið annað sem gerist í þessum leik held ég. En við tölum í seinasta þætti og við höfum oft verið að tala hvað Ingo Sig er og þannig að
já,
hann er víst bara í náttúrulega tækniþjálfunni
algjörlega
og býr í bænum, þannig að hann næri ekki að, og er náttúrulega bara með tvö börn inn í bænum skilur, hann næri ekki að keira með alla leiki út af bara tækniþjálfun og
mikið að gera
annars þar. En hann heldur sér fitt og hjálpar hann í öllu leiki sem hann getur komist í og,
okay,
og er í góðu formi.
Ok, fíla.
Hann er bara svona að því að við vissum ekki um hann.
Nei, nákvæmlega.
Annað, ekki mikið að segja um þennan leik.
Nei, bara...
En bara þreytt fyrir grótt að missa niður 2-0 fórustu.
Já, þú veist, nú er þetta komið í 4 játtefli á gróttu.
Já.
Það er orðið svolítið mikið, sko. Þeir geti ekki gert svona mikið að játtefli með þeir alltaf sér upp, sko.
Nei, alls ekki.
Með að við vona
sem Rúna Páls mættu tilbaka
0 játtefli. Já, Rúna er að lósið sem mættur á þér.
Já.
Þannig að
en já, hefur ekki bara færa okkur í næsta leik.
Ég held það, herðu, eitt í þessu.
Já.
KF 0, allt annars eitt í punktinnið byggandum.
Sick.
Þeir skora úr aukaspilnu og eins og sérst á vídeoinu sem ég er að setja í storyið okkar, grasrótina á Instagram.
Já.
Þá skoppar boltin upp og markmaður nú ekki sens, þessi völlur er náttúrulega alveg hæðileg, sko.
Töfrar byggasins.
Jú.
En við færum okkur í seinasta leik í annari deildinni í 9. ferð, þar sem að Ægismenn tóku á móti Káramönnum og raskjaldi þá 6-1. En það er Dimitri Kokic sem að kemur Ægismennum yfir á 9. mínútu. Aron Fannar Hreinsson bætti við fórustuna á 41. og staðan var 2-0 í hálfleik. Það er síðan Aron Fannar Hreinsson aftur á ferðinni á 54. mínútu, 3-0. Bjarki Rúnar Jóninsson kemur þeim í 4-0 á 59. mínútu. Finnbogi Lagsdal lagar stöðuna aðeins í 4-1 fyrir Káramenn á 8. En það er síðan enn ekki hver Jordan Adeyemur sem að skorar 87 og 89, 6-1 staðrind. Hvað höfum við hana?
Þetta er náttúrulega bara, þú veist, Jordan Adeyemur. Hvað er þessi gæ?
Já.
Þú veist bara
11 mörg. Nei, er ekki 11 mörg?
11 mörg í 9 leikum.
Já.
Eða 21 í 15 ef maður telur prísi sómi.
Það er rosalegt.
Þetta er náttúrulega bara eitthvað kjafta.
Hann er góður. En eitt í þessu. Káramenn, er þetta mesta downfall bara í sögunni?
Þetta, sko,
er bara ég sá ekki hvernig þeir ætluðu að fara tapa leik fyrir tímabili.
Nei.
Ég er ekki eins og að djóka núna.
Já, þú veist með að við prísum svona, það er þetta bara mjög fer.
Þeir tóku bara Fylki og tóku næstu í Stjörnuna.
Já.
Og svo er þetta bara það sem þeir eru að gera núna. Þú veist hvað er að gerast þarna?
Þetta er alveg þetta er til skammar, sko.
Er það bara satt í þér eða?
Ég veit.
Er það ennþá að skoða bara vídeoið af Stjörnuleiknum bara og með hendurnar inn á bumsuna?
Sko, ég fór aðeins og spurðum og hana, þú veist, það er núna víst svolítið þrýstingur frá Ía á að spila bara ungu mannálóskæðum okay. Og gæjar eins og þú veist, ef maður kíkir á þessa skýrslu þá er Þór Lórens Sigur Hanna Þorsteins sem er búin að vera mikið að skora hinga til á sísoninu.
Já.
Hann er á bekk.
Hector er á bekk.
Já, og inn á eru bara, þú veist, 0-6 gæjar og 0-5, ok, 0-5 er eindar ekki á hann hvað er þetta á þessum aldri.
En þú veist, það hjálpar þeim satt ekki að tapa hverju minnsta leik.
Nei, en ég skil ekki af hverju að þið vera að fara frá, þú veist, þessum eldri gæjum sem eru kannski bara 24 ára eða eitthvað.
Skagamenn.
Já, þetta er bara skagamenn sem tók þetta lið upp.
Já.
Skil ekki alveg hver er ástæðan á bakvið að setja þá bekkin og leifa einhverjum ungum sem að hafa ekkert gert í þessari deild.
Nei, þú eru klálega ekki tilbúnir í það.
Nei.
Eða þú veist ekki með úrslitin.
Nei, með þú veist eins og Hector Bergmann sem að var allt í öllu þarna í fyrra og er
að. Já, bara fimm... virtist ekki geta að spila leik á þess að skora.
Já, þú veist, hann er á bekknum þarna og hana, hann startaði leikinn í gær á móti Hamar í punktin neðbyggarnum og hann setti tvö.
Já,
ok. Sem ég hefði bara eins og hann, ef hann fær að spila almennlega með traust og er ekki tekin út að í hálfleik og skorar þetta kvikindi.
Já, það er svo hann sé bara með eitthvað að stæla eitthvað, ég veit það ekki.
Já, ég veit það ekki, ég, en sko, þú veist ég...
Alli Davors og Andri Júl, þeir fara sínar einlegir.
Já, já, og ekki gleyma Aron.
Já, kannski er þetta í Jesus. Já, og Aron Peters.
Þetta er þrí ekki.
Alveg þrí ekki.
Já.
Besta, ég er svona ángrins, þetta er fucking hella þrí ekki.
Þetta er besta þrí ekki síðan sóttan að teimið.
Já, já.
Já, já. En, já, já, það er svo COVID, það er ekki skil miklu.
Nei. En 6-1. Ægismenn, þeir eru, they mean business.
Já.
Þeir eru ekkert að grínast núna.
Þeir eru hættir að bulla. Þeir eru bara, þú veist, kemur þetta samt eitthvað óvart með að við enum Jordan að dýma.
Nei, þú veist, þeir eru bara búin að skora 25 mörk.
Já.
Það er ekkert grínana.
Nei. Lang besta markatalan í deildinni, sko.
Já. Og þeir eiga Dalvík reyni úti næst. Heita Dalvíkinga eða ekki?
Jú, heldur betur. Það verður alvöru leikur.
Já. Það verður alvöru leikur. Dalvík múin að vinna tvo í röð.
Já.
Það verður... Þetta verður áhugaverð leikur.
En þú veist, þessi Jordan að Eimo, hann er búin að skora 11. Þróttu Vogum, Haukar, Grótta og Dalvík eru búin að skora 14 eða 15 mörg.
Já.
Öll liðin.
Já, vist, þessi gæi er kóngurinn í sér dild.
Já, þetta er bara eitthvað kjaft.
Verðar viðkennast.
Þannig að, þú veist, já, þetta er bara, já, Jordan að Eimo, velgjert.
Já, bara velgjert ángrís. En heyrðu, þá eru búin að fara yfir allar leiki.
Já.
Í þrið dild, nei, annar dild og við ætlum að velja leikmann umferðarnar.
Já, sko,
ég er meitt kól.
Þú ert með kól.
Martin Cardoso.
Já, það fyrir mér er
tvennu í 3-4 sigri.
Já, já, ég ætla samt að gefa shoutout á minn mann Alexander Aron Tómasson.
Já.
Fyrir tvennuna á móti hætti hýinn.
Góð punktur. En Martin Cardoso,
ég verði að velja. Er erfiðara, miklu erfiðara heldur en hættur í heima.
Held það.
Já.
Og Martin Cardoso er ásu leikmaður umferðarnar. Nýttu er ásu. Passa að vera ekki of góður.
Já.
Gæti verið eitthvað að við teypjum á næstu umferð.
Já.
Með ásunni. Og anna, já, við byrjum hérna á samsóngvællinu. KFG Kormakur Kvöt.
Tveir.
Víðir KFA.
Ég ætla að segja undir 3,5.
Ok. Kári Víkingur Ó.
Yfir 3,5.
Ok, ég segi einn. Dalvík Reynir Ægir.
Ég ætla að segja 1x. Þeir verða teknir á teppinu á Dalvík.
Sick, það er rosalegt. Höttur hugin Þróttur Vaff.
Þróttur Vaff,
já,
skemmtilegt. Ég ætla að segja 2.
Ok. Og Grótta Haukar
1. Núna okay. Verða Haukarnir í hjartengdir. Okay. Þeir koma á við valdi teppið. Og eins og allir Hafnfirðingar sem koma á við valdi teppið, já, þeir verða hjartengdir.
Ok, fíla það. Mér langar að benda á fólki á að seinasta þætti þegar við tippuðum þá varaði ég Víkinga Ó við hætti huginn og hættur tók þá 2-1. Það var bara svoleiðis.
Jú, þú ert helvítið segjur.
Ég einhvern veginn kallaði það. En heyrðu, með þessum orðum þá færu okkur yfir í þriðju deild með ásunni. Endilega kíkið á asachat.is og loggið ykkur inn og lægið ykkur ef að það er eitthvað. Ég til dæmis ætla að checka á þessu ef að ég verð eitthvað verri.
Já.
Í kveminu. En við við færum okkur í nýjum umferð í þriðju deildinni. Það sem að fyrsti leiku var Árbær Ýmir, en það var á 41. mínútu þar sem að Daniel Gylfason kemur Árbæingum yfir 1-0. Það er síðan Brynjar Óli Axelsson sem að eikur muninn í 2-0 á 48. mínútu. Reynir Leó Egilsson minga muninn fyrir Ími á 50. og það er síðan Jordan Tyler sem að kemur Árbæingum og yfir í 3-1 og tryggir sigurinn á 83. mínútu. Annað gerist ekki. Hvað höfum við þannig, Tómas?
Segðu þú mér?
Já, ég raunir bara, veist, er þetta eitthvað að koma óvart eða?
Miðað við síðustu ferð, kannski smá.
Já, kannski, já, þeir voru teknir aðeins og teppið.
Þar voru þeir heldur betur jarðtengdir.
Seinasta umferði á Tindastóll 7, Árbær 2. Já, þetta er kannski smá, kemur kannski smá og óvart miðað við það.
En samt, þetta er Árbær.
Já. Þeir eru svolítið upp á niður.
Já, og þetta er líka Ýmir, sko, það má ekki gleyma því.
Já, þeir anna, þeir mættu á krókin, voru jarðtengdir 7-2, sögðu og byrjaði að leka inn mörkum. Þeir sögðu hingað og ekki lengra, settu tappan í lekan og sóttu sér lekanits.
Já.
Hvað finnst okkur um það?
Baldur Borgars, hann er bara farin.
Hann er farin og þeir sóttu Lekanits til að stoppa lekan.
Skiljanlega, þeir eru búin að leka helvítið mikið.
Já, það er alveg klart mál.
Hún er að fá þessi 24 mörg, þeir nálgast KR.
Þeir nálgast KR á einhvern ótrúlegan hátt.
Ég veist ekki að vera hægt.
Ekki heldur. En sko, mín skýrsla á þessu leik er bara lítið að gerast. Árbæðingar einhvern veginn bara svona með völdin, skilst mér, komast hann í 1-0 í hálfleik, eða komast inn í hálfleikin í 1-0 og var alveg svona sangjart þannig. Síðan komast þeir hann í 2-0 og Ýmismenn, þrátt fyrir það að þeir hafi náða aðeins að klóri bakkan, þá var þetta aldrei einhvern veginn hætta fyrir Árbæðinga. Og Ýmismenn lítið að ógna þanga til að Árbæinga koma sinni 3-1 og vinna leikinn sangjart. Eitthvað meira sem þú vilt bæta við það?
Hörðu, ég er með smá innskott.
Ok.
Höttur Huginn, K.V. 3-2, Höttur Huginn.
Nei.
Jú. Bjarki Sigur Jónsson fekk raukt fyrir átján myndum.
Já, svona eins og hann hefði átt að gera mátt okkur.
Já, já.
Djók.
Já, já.
Nei, ok, mér fannst ekki raukt.
Nei.
En já, veistu hvað gerðist?
Hjá Bjarka?
Já.
Núna?
Já.
Nei, þannig að veistu ég á annan haus.
Þannig að við sparkaði í haus.
Nei, ég veit það ekki. Ég sendi nú reyndar á Frilla og hann er ekki búin að svara mér.
Ok, á meðan að við býðum eftir svarið þá færum okkur í næsta leik. Ég held að við höfum lítið meira að segja Árbær Ími. Heldur en að Árbær er bara velgert að
Já, gott bounce back.
Já, gott bounce back, velgert Lekanits. Fyrsti leikur, 3 stig. Og við færum okkur næsta leik inn í 5. Þar sem Augnablik tók á móti Reyni Sangeri í leik sem að fór 0-0. Mín skýrsla segir að þessi leikur hafi verið í rauninni hundleðlur.
Okay.
Eins og við kannski hefðum átt vona á, það voru Augnablik aðeins betri en ógnu sem þetta voða lítið. Reyni Sangeri voru einhvern veginn annar bara. Og okay. Tvö svona, ég raunir bara liða að spila sem að svona, mín tilfinning er svona, með við skýslan sem ég fæ ég bara tvö lið sem að nefndu eiginlega geta vera hana og bara svona biðið eftir að loka flautið kæmi. En Augnablik, þeir eru þá ég leit að sínu fyrsta tapi.
Já.
Sita á toppnum og eru bara með kaffi og síkáskilur.
Já.
Eitthvað sem að svona þú tekur út úr þessu.
Við vorum að spyrjast hvað Robert Leifdavæli.
Já.
Hitt hann á Ádó.
Já.
Hann er handleiksbrot.
Hann er eitthvað 3 handleiksbrotin eða eitthvað.
Já, þetta er eitthvað kjaftaði. Þannig að við óskuðum velfarnar. Ef þú finnur fyrir ykkur óþægindum Já. Þá veistu hvernig þetta spyrja
Já, Róbert Endilega notaðu ásuna Til þess að spyrja ef þú ferð að finna einhverja verki sem þú átt ekki von á
Já
Og hún ætti að geta að laga þetta Já, þú ættir að geta að fengið gott svar frá henni
Já, talandi Lauf, Arna Laufdal, hann kemur inn á 60.
Já.
Hann farin út
Hann farin
Farin á EM að spila Uno með Cecilíu Rán og Sveindi City Jane
Já, hæ, ég að dansa
Já
Við kannski færum okkur bara í næsta
En, Já. Þú ert múin að bauna yfir Reyni Sangeri eða þessi lélega stalið í deildinni aftur og aftur og aftur
Já
Núna eru þeir búin að
vinna Þeir eru flottastir
Núna eru þeir búin að vinna Hvita Ritaran vinna KFK og gera jafntefli augnablik í síðustu þremur leikjum Hvað yfir til þín?
Yfir til mín?
Já
Bara flottir
ekki.
Þeir eru kónganir í dag
Ok, engin ásökun að beini
Nei, bara ekki neitt
Nei
Þeir eru bara flottir í fintasetti
Eins og við spáðum þeim
Við spáðum þeim fynta
Já
Þannig að nei, engin afsakana beini
Ok
Þeir eru bara flottir
Allt í góð
En þannig að við kannski færum okkur bara yfir á KR gervigrasi Þar sem að KVAF tókum að til tindastól Og tókuð á 3-2 En það var á 18. myndu sem að David Bersedó Kemur stólunum yfir í 1-0 Oddur Ingi Bjarnason jafnar á 40. og 3. myndu fyrir KVAF Og staðan var 1-1 í hálfleik Og Kormákur Pétur kemur KVAF í 2-1 á 59. myndu Og Askur Jóhansson eigur muninn í 3-1 á 75. En það er síðan Kolbeinn Tumi Sveinsson sem að minkar aftur muninn fyrir stóluna á 80. og 1. myndu Fleiri urðu mörkin ekki 3-2 staðarend fyrir KVAF Hvað höfum við hana?
Já, ég fekk þrjár skýslur Einu úr hverju landsóðni Fyrsta skýslan var Baldur Wow Olsen
Já
Hann á
víst hann að hafa bara verið rugglaður
Rugglaður að spila sem fyrsta leik Í hvað ár Eitthvað svo leis, hann var að markmaður árbæjar í fyrra Já. Hjá árbænum í fyrra
Já.
Og kemur hann á Það bara hringt í hann tveimtum fyrir leik Og þeir rétt ná að klóra þetta yfir línuna Baldin Borgars, hann græjaði það Það er að síðasta sem hann gerði Komandi til KVAF Og já, sko, leikurinn var þannig Að stólarnir Þeir byrjuðu leikinn miklu betur út frá því sem ég heyri og skora bara flott mark og gengur bara vel og enn og aftur fæ ég að heyra Manuel Martínez sé bara langbestur enn á vellinum
Já
Það er bara menn voru að segja þetta var bara ekki að kjafta þið hann er sturlaður en síðan skora Oddur, gaman að sjá hann í startinu hann setur hann
Já
og síðan komast þeir í 2-1 eins og komast inn á og síðan skorar Jóhannes Sagta rugglað mark
Já, hann var ekki að flækja þetta
Við settum
það
í story
Það er bara svo leik
Grasrótin á Instagram Djöfull var það flott mark
Já, það var mjög flott
Það sturlað Hann færði það reyndar ekki að káfa sig í
Nei
Ég skil nú ekki að hvað að breyta því ekki En síðan skorar Kolbeinn Tumi Ungi skagamaðurinn Hann skorar Setti þrjú á móti Árbæ Og þrjú á síst í sama leik Og eftir leikinn Þá hann að hvað bara að fara á mekanismann á bakvið að hvernig ungur skagamaður hvað hann væri að gera þarna og svona hvernig í raun og veru, þú veist, hvað hefði gerst af hverju er hann þarna
okay.
Þannig að ég ætla að spila þetta fyrir ykkur nokkur voice memo
okay.
En hvernig ég fór krókin var bara að ég var ekki að fá minna mínútur með Kára ég var búin að vera þarna hellingi og fekk aldrei að svona tryggja með sæti almennlega í liðinu þannig ákvæða þess að fara lítið kringum mig og ég senda félaga minn Braga hann er í ankamallega og býr á krónum og ég spurði hvort hann vantaði ekki sóknumann og sem enda á því að hann heyrði bara í þjálfaranum og Conni sendi bara á bróða minn og hérna þannig gerist það já
býta aðeins
Og ég mætti á eitthvað fjóra æfingar eftir æfingarferðinu og svo spilaði einhvern æfingarleik á móti Dalvík sem ég náði að skora í og mér leist bara úkslega vel á það og kjölfarið bara flutti ég bara á krókin og þetta er bara búið að vera geggjað síðan ég kom engan. Líka bara mjög mikilvægt að klára hennar leik svona almennlega eftir að við miðstuðum okkur þannig í sinnstöðum fyrir móti Magna sem við áttum líka bara að klára sáleik en bara höfum ekki náða skora nógu mikið mörkum og klára færin okkar. Það bara eina sem hefur verið að hjá okkur. Aðalega.
Já, þetta síðasta voice memo átti við síðasta leik hjá þeim. Við heldum að taka upp en við gátum það ekki. Þetta var eftir árbæðileikin. En hann, hvernig er þetta? Ég, mér finnst þetta bara geðvitt hjá honum. Vist, hann var ekki að fá ástina í Kára.
Já.
Og hann leita bara kringu sig og fær þarna tryst, sjens og ég kom með sex mörg og örglega fimm assist eða eitthvað í þessari deild sko.
Já, það er mjög vel gert.
Bara helviti vel gert og...
Virðing að flytja á krókin.
Já.
Ég persónlega myndi ekki nenni því.
Nei.
Af öllum stöðum.
Þannig
að Blöður að tala vel krókin. Ég fór hann einu sinni fyrra og ég stefni einhvern veginn ekkert mikið oftar á að fara.
Nei. En þú veist, ég verð að virða þetta. Og hann að En eins og þau komið inn á þannig að hverju spila þetta þriðja voice message er að því að þetta er það sem ég er búin að heyra úr öllum leikjum á stólunum er að þeir eru alltaf í færum en þeir eru bara ekki ná að skora. Þeir eiga að vinna, þeir vilja meina að þeir eiga að vera búin að vinna flesta leiki sem þeir eru búin að spila en þeir eru bara ekki ná að slúta færunum og það er einmitt það sem ég heyrði að því ég var á einhverju, ég var í útskrift hjá þjálfara KF og var með öllu KF-liðin á laugardaginn og þar töluðu um stólarnir hefði átt að vinna, þeir voru alltaf í færum.
Já, og
bara skoruði ekki.
Þar kemur inn hann að ástæðan fyrir Mögnu framvistu Baldurs.
Já, Baldur var rosalegur. Þannig að þetta er enn og aftur eru stólarnir óhefnir. En mér veist líka eitt rosalegt. Stólarnir taka með sér fullan bekk, engin skipting.
Áhugavert.
Mjög. Þannig að já, þetta er svekkjandi fyrir stóluna. Þetta hefði verið hjút sigur fyrir þá. Þeir hefði komið sér upp í fjórðasæti og aðeins næri þessu. En já, já, svona er þetta. Svona er fótboltinn.
Já. Ok, nóðu þennan leik. Við færum okkur í næsta. Eða ekki?
Við skulum gera það.
IHKFK inn í skessunni. Ekkert gerist í fyrirháleik en það er síðan Leonidas Baskas sem að kemur KFK yfir á 50. annar mínútu. Hlynur Már Friðriksson eikum munin í 2-0 á 60. og 70. mínútu. Brynjar Jónasson minga munin á 75. 1-2 og það er síðan 1-3 á 80. mínútu þar sem að Artur Balíki kemur KFK í 1-3. Það er síðan Jón Ásbjörnsson sem að fær gult á 83. og gult rautt á 85. Fleira gerist ekki í þessu leik og hann var í liðstjórninni, fær gult og svo gult rautt á einhverjum þrjum mínum.
Já,
spes.
Já, það er enda fylgd ekki með skýslunni sem ég fekk úr leiknum. En ég fekk að það hefði eiginlega verið hálf gali að vera 0-0 í hálfleik.
Hverju voru betri?
KFK.
Ok.
Þetta er enda skýsla á Kópavoginum.
Já.
En engu að síður, en í háfengu alveg líka færi í fyrir á leik og Brynjar klúðraði innum dettara.
Nýju stegar leikur, sæll.
Já, heldur betur. En síðan í seinni á leiknum, þá er það Baskan Sega, Leonidas Baskas, með sínu grísku mjaðmir.
Já.
Hann dansaði þarna fram hjá innum og sett hann í hotnið.
Já, og grísku mjaðminnar.
Já, og síðan þakka hann bara fyrir sig.
Já.
Og síðan var þetta, þú veist, enn og aftur er ég að heyra bara þvist, menn eru bara allt of þungir í þessu íháliði.
Já, þessi Brynjar Jónasson, er hann einn í liði?
Svo virðist vera.
Markaðastur í dildinni?
Já.
Það er fáránlegt.
Já, 31 ás.
Já, hann er markaðastur í dildinni í liðlæsta liðinu.
Ég veit það, þetta er sturlað. Hvað er að búin að skora? 8?
Já.
Já, já, þetta er í mér búið að skora 10.
Sæll.
Hann er, já, já, hann er allt í öllu þarna og það er líka það sem ég hefði, veist, eins og þeir eftir að spila við KVAF. Þetta var bara Brynjar Jónas á móti öllu.
Í njúi tröst.
Já, þannig að ég veit, þetta er orðið svolítið svart hjá IH.
KFK komni núna 4 stigum frá IMI.
Já,
það er hjúts. Stig,
það er hjúts. Og 6 stigum frá IH, þannig að eins og þú segir, þetta var algjör 6 stiga leikur, sko.
Já.
Þannig að bara maður verður að hrósa KFK af því að ok, þeir eru reynda búin að setja helviti mikið pening í þetta lið, sko. Já, Kæli já. Og er að mæta allar hæfingar og eitthvað hana.
Þeir ætla ekki að fara niður.
Þannig að maður verður bara að gefa þeim sjáttótt.
Já.
Bara þrótt fyrir að því að stundu virkar ekki að kasta peningum í hluti.
Nei, stundu virkar ekki.
Stundu virkar ekki.
Það virðist virka hann aðeins.
Það virðist virka.
En
það er bara velgjart.
Já, bara IH, þeir eru eftir að rífa sig í gang.
Já.
Það er að koma að lok júní, kannski er kannski er byrja að þess að létta sig í júli.
Já, mónandi.
Mánaðamótin. Og fá kannski vel útborgað úr vinnunni og kaupi sér ræktakort eða eitthva. Eða byrja að mæta að eitthvað eitthvað hannig.
Vonandi.
Næs.
Nice. Já, já.
Við förum með í næstjænasta leikinn þar sem að Magni tók á móti Sindra og unnað 2-0 þar sem að Tómas Örn Arnarsson kom magnamönnum eða þeim allra mögnuðustu í 1-0 á 30. annari myndu og Viðamár Hilmarsson í 2-0 á 38. myndu. Fleiri eruðu mörkin ekki og magnamenn vinna 2-0 á móti Sindramönnum.
Já.
Eitthvað sem þú hefur úr þessu leik?
Hæðu. Árna, ég fyrir þetta.
Já.
Gróta 1, Dalugreini 0.
Næs. Nice.
Björgvin Brimi Andrésson.
Já, menn ég var sætti.
Jú, jú. En, já, ég datt aðeins út hvaða leikir er að tala.
Magni Sindri.
Hæðu, já, ég fæ alltaf ruglaðar skýslur og þess að leikjum. Að sjá, það var sækið þetta, geggja að laðvarp. Hæðu, fyriráleikur, það gerðist bara voða lítið hjá sindarmönnum í fyriráleik fyrir utan eitt moment þar sem að þeir eiga að fá víti, þar sem að Kristoffer Hernández er bara straujaður inn í teik og hann kemur ekki nálaðt boltanum, það er bara maður en Magni voru miklu, miklu betri í fyriráleik og voru bara með fullt af færum og vildu þetta bara miklu meira en enn og aftur eru magnamenn að fá vafa sama vítadóma þarna heima að við leiða á sér
Já
En, já, já, áhugavert, en síðan var seinna áleikurinn, þá kviknaði þessi Sindra, þeir voru í að fá fullt af færum og hefðu átt að skora eitt eða jafnvel tvö mörg og miklu, miklu jafnara. En það gerist ekkert mikið í þessum leik fyrir það að Óli Stefán, hann var að aðstöða þá Sindramenn í þessum leik og hjálpaði mikið í seinna áleiknum, sérstaklega. Spurning, og síðan segir Sindramæðurinn, spurning hvað Ólafur Stefán gerir í framtíðinni.
Ok.
Wink. Og síðan bara smá auka þá er besti leikmaðurinn hjá Magna í þessum leik allana, það var, hann var kallaður Íbra
Já, það er svoleiðis
Já
Íbra
Já
Ok Aðeins talandi Sindramenn
Já
Þá verðum við aðeins að fara yfir að þeir og KFK og við vorum að klára það Sindri og KFK áttust við á 17. júni leikur í 17. í 15. ferð
15.
Já, hann átti að fara fram 30. júli
Já, í 15. já, sorry já.
Þetta er 15. umferð En þeir tók hann frekar bara 17. júni Ég veit ekki alveg
akkur Æðlilega, þetta er geður, akkur er ekki spila á 17. júni
Þetta er alls sniðut Og gaman að fá eitt leikana á 17.
Já Og hérna, það er nú ekki nóg með það Þetta er að ruglaðasta sem ég séð
Já, Bittu já, kom. Við þurfum aðeins að fara yfir
Já, ég ætla að finna þessa skýslu hérna Og hafa hana fyrir fram mig svo ég geti
Ég með hana eina
Þú veit með þetta, maður sjá
Sindri, Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara hér
Eftir 23 mínútur kemst KFK í 1-0 Síðan á 50.50 Þá, nei, sorry, þá kemst Sindri í 1-0 Síðan á 50.50 Þá fá KFK raukt Og 50.80 Þá skorar Keston George 60.70 mínútu Skorar hinn Olsei Abdul Bangura 2-1
Fyrir Sindra
Já, og síðan á 94. Þá fór KFK tvö rauð Annars vegar Pétur Þorkels og Sigurur Orri Magnússon
Já, bara tvö rauð á sama tíma
Bara sama momenti
Tveir leikmenn inn á vellinum
Já, og þá eru þrír leikmenn KFK úr startinu, komnum við rauð Og þá eru 11 á móti 8 Tveimur myndu setna Fá KFK aukaspyrnu á helmingi Sindarmanna Hanna tekur Keston George Og þrusar hann inn
Á eigin vallarhelming
Nei, af helmingi Sindra Þeir voru á Sindramein
En
hann þrusa Ég fekk skýslu Hann þrusa á honum
Það er rosalegt
pældu
Þremur
í,
færri
Pældu í því að skora mark Þremur mönnum færri
Já, pældu í skandalnum hjá Sindramönnum Að fá á sig mark þremunum fleiri á 90 plus 6
ég bara átta mig ekki á
þess Ég á erfitt með að skilja þetta
bara,
Þannig staðan fyrir að vera með 13 stig þá verið þeir með 11 stig Úff, þetta er alveg hjúð stig að missa þarna
Þetta er daggar
Þetta er skellur
Seikti og KFK og eins og þeir vilja meina alltaf Já, það er líka fylgdi skýslunni að eftir að KFK komst í 3-1 á móti IH að þá hafa þeir farið að verjast þessu íslenska landslið Þetta er greinilega eitthvað sem að búi er að segja við þá
Já.
Við verjumst þessu íslenska landslið og hann er að sýna þeim klippur Fíla. Af varnarleik íslenska landsliðsins.
Fíla.
Þannig að þeir eru vel ruglaðir, en það að skila þeim.
Já, klálega. En við færum okkur í seinasta leik í níundu umferð.
Skulum gera það.
Þar sem að KF tók á móti Hvíta riddaranum og vann þá iðnað sigur 1-0 þar sem að markið kom á 85. mínútu, Grétar Áki Bergsson. Hvað höfum við þarna, Tómas? Þeir eru þína menn.
Skýstirnar eru, eins og ég sagði síðasta þætti, það eru alltaf einhvern veginn aðeins styttri, það eru að menn tapa.
Eðlilega.
Já, já, ég skil það, þannig að ég fekk mjög erfiður leikur, sangjönd úrslit, hefði átt að vera 0-0. Erfiður útivellur á hörmulegum velli sem ekki er hægt að spila á annar eðlilegan fótbolta.
Hvernig er ekki búið að gera einhverja rannsókn á þessum velli?
Þetta er alveg
fárætt. Ég er ekki múin að sjá hann núna, persónulega.
Þú séð hann í stóri hjá grannsóttinu á Instagram.
Já, það er erfitt að sjá hann samt.
Já, ég veit.
Já, þeirri upptöku. En
fyrir hlustendur.
Var sá samt sko bara á TikTok í fyrra bara, þetta var bara einhvers okkur kartöflugarður.
Já, þetta var viðbjör.
Bara einhver moldarhúa. En þeir voru svolítið í guluspjöldunum KF-menn.
Já, það var hiti í leiknum sko. Og Grétar Áki, við settum markið hans í stóri á grammin okkar.
Já.
Tjöðlar og flott.
Já, mjög vel gert.
En það var líka maður leiksins fyrir ekki.
Já, klálega.
En menn sem skoða skýslur, þeir sjá að Hvíti eru helviti fáir og það eru nú látt að gæðir að starta þarna og eitthvað hjá þeim.
Já.
Það er bara, ég hringdi bara og ég spurði hvað er að gera þetta. Þá eru tveir á bekknum, Bjarki Már og Daniel Búi, middir, ferðist bara með upp á stemmingu.
Ok.
Og restin er bara í útlöndum. Johnny og hinn árbæði gæðin, mann ekki hvað neittir.
Já.
Og IR gæðin er bráðir. Þeir eru bara báðir í útlöndum.
Fókusin er ekki meiri.
Nei.
Ok.
Og síðan eru aðrir middir.
Já. Já. Ekki mikið meira að segja þennan leik, bara eins og þú sagðir. Leikurinn hefði mögulega átt að fara 0-0, en þetta datt KF main.
Er Hvíti Arsenal þriðutildarinnar? Byrja vel og hrynja svo.
Annars sætislið.
Já.
Það dugar þeim.
Já, það er enda að duga þeim, en í síðustu, á síðustu nýju stigum, þá er Hvíti búið að ná í eitt stig.
Það er skellur. Ég verð að viðkjöna. Og þeir unnu sex í röð og eru konni núna í tap, jafntefli tap. Það er alveg skellur.
Þeir sendu á mig fleiga setningu, 21 já. Stig eftir 7 leiki.
Já.
Þau eru 19 eftir 9.
Allir eru komist í 21 stig.
Út í ámbili.
Nei, djók.
Nei, við segjum svona.
Djók.
Ég fæ nokkur hate message eða þetta.
Nei, þeir fatt alveg þessi grín, maður róið ykkur.
Já, já.
Við ætlum að velja leikmann umferðarnar.
Það ætlum að gera.
Og við erum með eitt kall.
Mér finnst það eða bara að vera eitt maður.
Baldur Olsen.
Baldur Wow Olsen.
Já, Baldur Wow Olsen.
Já,
já bara mætir í fyrsta leik og vinnur hann að leik bara fyrir KF. Já. Þó hann fáið tvö mörk á sig, þá var hann bara það góður að hann vinnur bara leikinn fyrir það.
Hann vann leikinn.
Og heldur þeim hann að fyrir miðja töflu sem er alveg hjúts fyrir það.
Já, leðilegt að sjá hann fær ekki trösti í kvöld, hann er ekki startinu, hann er ekki eins og nýjóp.
Já, ok, já, hann er öllu bara...
Hann gerir bara sitt.
Hvað er mjög dagur, hann er örglega ekki að fá sér, hann er bara ekstar.
Já, í síku.
Já, hann er bara örglega að gólfa eitthvað. En við tippum á næstu umferð með Ásunni. Já, sorry, heyrðu, Baldur, wow, þú ert Ásu leikmaður umferðarnar. Og þú nýtið þér Ásu, ert búin að verja, ert örgum að fullta marblettum eftir allar þessar vörslur. Tjaka á svona... En við ætlum að tepa á næstu umferð einnig með Ásunni og við byrjum á augnablík KFK.
Ég ætla að segja einn.
Ég ætla líka að segja einn anna. Ímir KVAF.
Tveir.
Hvíti riddarinn Magni.
Vá, þetta er erfið.
Þeir mögnuðu.
Þetta er stór leikur.
Já, kaldir hvítamenn á heimaðalli.
Ég ætla að segja X2.
Ég ætla bara að segja X.
Okay.
Persónulega Sindri Árbær. Heyrðu, þessi leikur er í gangi núna líka.
Hva?
Í já,
í púntu netbyggandum, það er rétt hjá. Ég ætla að segja, liðið sem vinnur í dag, það tapar í deildinni.
Ok.
Menn skoða það bara.
Já, þeir skoða það bara. Tindastóll IH.
Tindastóll mínus 1,5.
Ok, og Reynir Sandgerði KF.
Segjum bara einn.
Já.
Okay. Ja, nei, þetta er óversleikur held ég.
Over?
Já, yfir allavega 2,5.
KF er mikið að mörkum hjá þeim?
Nei, en Reynir Sangeri fá alltaf á sig 4 og skora 3 og
bara engin mörk í leikana þeirra?
Reynir Sangeri er búið að fá á sig, það eru 39 mörk í 9 leikum hjá þeim.
Já,
það er svona það sem ég er að spá í.
Já, ok. Já, segja það bara. Og við færum okkur með, í þessum töluorðum með Ásunni. Hún milli færur okkur yfir í fjórðild þar sem að sjöunda umferð fór fram í vikunni, í senstu viku, og við byrjum á fyrsta leik þar sem að Vængir Júpiters tóku Hafnis menn í bakaríð, tóku á 3-2. Ísak John Ævarsson kemur höfnum yfir í 1-0 á 14. mínútu. Það er síðan Arnar Ragnar Guðjónsson sem að jafnar 1-1 á 2005. Það var 1-1 í hálfleik. Patrikur Viktor Jónsson kemur síðan Vængjum yfir í 2-1 á 47. mínútu. Arnar Ragnar Guðjónsson var síðan aftur á ferðinni og kom Vængjum yfir í 3-1 á 60. annari, og það er síðan á 94. þar sem að Rafn Edgar Sigmarsson anna minkamunin í 3-2 fyrir hafnamenn. Hvað höfðu hann að Tómas?
Hæru, ég fekk mjög góða skýrslu úr þessu, og Hafnir komast yfir 1-0, auðvitað er að Ísak John
Já.
Hill Ævarsson sem gera það eftir bara mistök hjá Vængjum, en síðan eftir það þá taka þeir gjörsamlega yfir leikinn og Good Johnson setur 2. Hann er með eitthvað geðvitt nickname, ég man ekki hvað hann er kallaður.
Ok.
Og
er síðan, ekki Good Johnson nógu gott eða?
Það er heldig gott, en hann er með eitthvað funny nickname, sko. Ég man ekki hvað það var. En síðan skora Hafnir aftur eftir svona mistök og ekki mistök, þannig að 3-2. Þannig að, og ég fekk enn og aftur að heyra að Hafnir eru bara ekki ennþá í standi.
Ok. Þeir samt einhvern veginn hlupi yfir okkur um daginn.
Já, já, svo það.
En já, bara vel gert hjá Vængjum, við kenna.
Já, bara
þeir eru betri en ég átti honum.
Lið sem var að falla.
Já, við settum það í 8. seti fyrir tímbil, sko.
Já, reyndar, það er rétt verið.
Og mér fannst þeir ekkit eitthvað rosalegir á móti okkur, þrátt fyrir það að þeir voru betri en við. En þeir voru ekkit rosalegir.
Nei.
Kom lítið úr sóknarleiknum. En
þeir eru búin að vera góður önni. 10 stig að síðustu 12.
Hafnir einhvern veginn hafa svo 3 stig og þau voru öll á móti okkur.
Það er vont.
Það er vont að sjá það. Og þeir voru líka bara mjög sannfærandi á móti okkur.
Þeir voru heldig góður á móti okkur.
Já. En við færum okkur bara yfir í næsta leika, ekki?
Jú, við skulum gera það.
Hamar tók á móti Álftanesi. Tók á móti Álftnesingum. Eða hvað sem maður sér?
Já.
Það sem að Breki Mún Taka kom Álftanesi yfir á 59. mínútu, en það var síðan Tómas Bjartur Björnsson sem að jafnaði leikinn 1-1 á 87. mínútu fyrir Hamar, og hann sótti fyrsta stigið fyrir Hamarsmenn á 87. mínútu. Til hamingju með það.
Já, segur.
Hvað höfum við hana?
Hæru, skýslan mín var í stytterkantinum, en okay. Hún var hnýtmiðið. Álftanes voru miklu betri í þessum leik og skora heldur flott mark. Arjan Ari fær boltan á miðju, hleypir fram með tveimur og kemur hann á Breka og setur hann í skeitin sem við settum í, eða skeitin og ekki skeitin, að heldur flott mark engu síður, við settum það í stóri á okkur. Og síðan eru svona síðusti 10 minnar, það eru Hamarsmenn aðeins ógna eðlilega, og þeir fá hotspinnu og þetta er bara algjört klaffs. Boltin dettur fyrir fram að 2-3, sparkaði baki á okkurum og sé að mæti Tom og hamrar hann inn.
Já.
Já, herrðu, já, þetta er fyrirliðin. Já, það er gaman að segja frá því. Við vorum að spila Hamar í síðustum ferð og þá var ég fyrirlið Kríu. Tómas var fyrirlið Hamars og við löpum upp á miðinni og erum bara að heilsa dómaranum.
Já, herrðu, það er gott.
Dómarinn horfir á mig og segir Tómas, ég er bara að blessa þær, og hann horfir á mig eins og ég sé eitthvað þroska eftir. Spyrum, hvað heitir þau? Ég segi Tómas. Og þá horfir fyrirlega Hamars okkur báð og segi, herru, þegi, ég heiti Tómas líka.
Það er þetta gott.
Þannig að við vorum tríóði, Tam, Tam og Tam.
Talandi um gott tríó.
Já.
Og það var... Fannst að tala um gott tríó á hann?
Já.
Þetta er ruggla tríó.
Þetta er super tríó. Já. Og þetta var stórunni þáttarhans, Thomas Mayer.
Já. Sem að var á flöðunni.
Og hann var helviti góður. Miklu já. Betri en skýslur að gefa okkur.
Sammála því, hann var betri en það en hann var ekkit eitthvað gæðu ykkur.
Mér fannst að dæma allan mjög vel fyrir mig.
Já, það var bara flottur.
Já.
Við unnum líka 4-0.
Já, já.
En ég hef ekkert meira að segja um enn leik sko.
Nei, það
var
bara,
flottir.
Hamar
loksins. Til hann ekki með fyrsta stíð.
Já, loksins kom með stíð.
Áftanis er alveg. Ég átti von á meiru frá þeim sko.
Já, ég held samt þeir eru að vinna núna KF. Það er típist, þeir eru vinna eitthvað svona ógeðslaðan leik. Og núna mæta þeir. Núna mæta þeir hangry.
Allt nýsingar.
Já.
Já, ég, púlsin er einhvern veginn ekki að hækka hjá mér sko.
Já, ég, persónulega, ég stressa þeir fyrir Áltanesi á sunnudaginn.
Ætlar að taka bara palla boga á það. Hann er stressaði fyrir hverjum einasta leik. Út af einhverju, bara, hann finnur alltaf eitthvað.
Já, það er mögnuð vera.
Hann bara, honum leist ekkert á hamarsleikin fyrirfram. Þeir eru reyðir með núlstíðin.
Já.
En já, við fænum okkur bara næsta. KH tók á móti Árborg og tók á 3-2, en það var á 24. mínútu þar sem að Kristinn Sölvi Sigurðsson kemur aðna, hvað ætlaði að segja, já, kemur Árborg yfir í 1-0 og þannig var staðan í hálfleik. En það er síðan Sigfús Kjarlar sem að jafna leikin 1-1 á 58. mínútu. Haukur Ásberg Hilmarsson skora síðan úr víti fyrir KH og kemur þeim í 2-1 á 65. og Sigfús Kjarlar Árnason skora síðan á 81. 3-1 fyrir KH. En það er síðan Andrés Karl Guðjónsson sem að minka muninn í 3-2 á 90. mínútu. Fleiri urðu mörkin ekki. Árborg náði ekki að svona að koma tilbaka meira heldur en 3-2. Þannig að hvað höfðu hana?
Hörðu, Árborg, eins og þú segir, komist í 1-0 og það var engin annar en Kristín Sölvi, skorað sitt þriða mark í tveimur leikjum og það endaði nú ekki meira það en hann er farin.
Hann er bara, þetta á kveðju mark.
Já, hann er komin í uppsveitir og ég sendi á
uppsveitir. Mættu tilbaka.
Sendi á það og spurði bara hvort að menn séu að greiða fyrir hann og þeir þvert tóku fyrir það, sögðu að það væri ekki dýrt sæning. Þannig að þá fór ég að spyrja minni í Árborg og þeir eru kannski, já, hann kannski færi eitthvað borga hann að spila, en hann hefur bara ekki tíma fyrir það. Þannig er bara búið að vera að mæta lítið æfingar í vetur og veist, þannig að hann er náttúrulega 27 ára. Þannig að hann hefur kannski öðrum neppa í þessu blessaða lífi.
Já.
Þannig að ég veit það ekki, þetta er leiðilegt, veist. Mér finnst Árborg, mér finnst ótrúlega, ef þú hefði sagt fyrir mig fyrir tímabila þeir voru með 11 stig eftir 7 fyrir, þá hefði ég fara að grenja á hlátri, sko.
Já. Þetta er spes.
Heldur betur.
Og þreytt að horfa á töfluna, sko. Verða við ekki naðan.
Já.
En, já, ekkert meira sem við höfum að segja hana.
Sigfús Kjallar og Haukur Ásberg Hilmarsson, þeir ætla bara taka þetta KH liðið upp um deild.
Já, KH menn lúka mjög vel.
Já, þeir alltaf skora eða leggja upp í hverjum einasta leik og síðan voru menn eitthvað að bauna á mig hér og þar í samfélaginn um að KH spilið ekki low block.
Já.
Ég vil biða menn um að kynna sér fræðin aðeins ítarlega.
Ok.
Kynna sér low block. Það eru góð YouTube myndböndum með það.
Ok. Ég held að við færum okkur bara í næsta leik.
Skulum gera það.
Vel gert KH en þá að leita sínu fyrsta tapi.
Já, þeir eru að leita því.
Næsta leikur fór fram á Birtuvelli þar sem að KH tók á móti Kríu og rúlaði yfir á 3-0, en það er á 7. mínútu þar sem að
rúlaði yfir þá.
Það sem að Carlos Magnús Rabello kemur KH yfir á 7. mínútu, ég man ekki hvort ég sað, og staðan var 1-0 í hálfleik. Carlos Magnús Rabello var aftur á ferðinni á 67. mínútu, kom þeim í 2-0 og Brynjar Bjarkason skorar síðan á 81. mínútu. 3-0, þannig fór leikunin.
Já.
Hvað höfum þarna, Thomas?
Herðu, við fáum dauðafæri á annari myndi í leiknum.
Já.
Að komast í 1-0.
Já.
En eins og stundum er, boltinn fer bara ekki inn. Og þeir skora sig, bara flott mark, fellow doktor Carlito, setur hann, gera það lítið vel.
Já.
1-4 og setja hann út í hótt. Og síðan var þessi fyrirháleikur, mér finnst það að vera bara mjög jafn og þú veist eins og þú veist, ég er búin að heyra í káumönnum og þeir sögðu bara játeflega jafnvel við að vinna í fyrirháleik að það verið sangjarnar sko.
Samála því.
En síðan í seinni háleik þá, mér fannst svona smá trúleysi, einkenna kríuna.
Já, en, mér finnst það einhvern veginn bara einkenna kríuna yfir höfuð.
Já, þú veist, með leið svona, þú veist, eins og fyrirháleikurinn að menn hafi kannski ekki átt að sjá því að Pétur hafi verið farin út að meittur og sen í hálleik hafi allir farið að hugsa, herru, við erum ekki með Pétur, við getum ekki gert neitt.
Samanlega því. Þannig að hinga til höfum við samt bara einhvern veginn geta skorað ef að Pétur er með.
Já, algjörlega, algjörlega.
Og hann skorar í hverju minnsta leik.
Það er vont að missa hann. En mér fannst við samt standa okkur helviti vel, þú veist, ánans í fyrirháleik.
Samanlega.
Síðan í seinna hálfleiknum þá skorar Carlos aftur, bara fínasta mark aftur, vinstri og í fjær, eða næra, ég man ekki hvað var.
Já.
Og síðan verðum við fyrir því óláni að markmaður nokkað verður fyrir líkamsárás. Algjör við bjóður. Nei, en hann að, já, er hann, já, ok, já, það er skráð og skýtlið, það er eins gott.
Hvað?
Já, ég held að Bjarki að sloppið mig gult, en svo var ekki. En hann að mark var nokkað fyrir út að middur og það fer King Palli Boga í mark.
Strækirinn.
Já, og hann varði eitt skot.
Mjög vel.
Frá djúristnum.
Já,
mjög vel.
Já, áður vel varðið.
Nei, Palli, við vorum að tala með það á einhengi gær. Palli sagði, ég bara stóð og hann bara skaut í mig.
Já, vel varðið.
Já, ok, hann varði. Og síðan skoraði eitthvað mark sem að, veist, hefði aldrei gerst ef að Ási hefði verið út af og við ekki bara hættir. Mér fannst eiginlega að vera hættir.
Já, já. Það er mjög mörg lið sem að hætta þeir eru í já. Þessari stöðu.
Já, því miður. En bara K.O., þú veist, mér fannst þeir ekki eins góðir og menn hafa talað en aftur á móti, þú veist, þeir vinna samt leikinn, skilur ég.
Já.
Ég talaði við Frilla í hálfleik og hann sagði að þetta var langvesti hálfleikur en okkar allt sumar. En samt þeir eru að vinna, þannig að þú veist, þeir eru, ef þetta er að lélegast að segja að sýnt í sumar, að það finnst mér að segja hvað þeir eru góðir, skilur ég.
Já, það er eitthvað sem segir mér að þetta sé samt bara eitthvað sem að Frilli vinnuðin er að segja, sko.
Hann er samt alveg fælugur.
Ok.
Not.
Nei, ég hef ekkert að segja. Öðanlega að segja.
Nei.
Bara áhug 0.
Og muna að halla sér yfir boltan.
Já. Jú, kannski, ég tók eftir hraðanum að bjarga í þessu leik, í fyrst skipti.
Já.
En það er kannski bara uppleiki hjá kríunni að loka á bjakka, annað en hjá öðrum liðum.
Já, já, menn þurfa kannski að horfa á okkur sjá.
Við leifum öðrum að skora.
Já, við leifum Carlos að elda.
Já.
Sem hefðu það að fá þrennu, eða það er ekki verið reynd á hann skoti.
Já.
En nóg það.
Já, færum okkur sensta leik sem að fer smá í taugarnar á mér því að elliði eyðilaði strikið.
Fuck.
KFS tók á móti elliða og elliði pakkaði þeim saman á útivelli á tísvelli. En á sjöttu mínútu kemur Brian Junior Tita Ngale Njume. Ætli það 1-0. Síðan er það Pétur Óskarsson sem hatar ekkert að skora. Setar hann 2-0 á 20. annara mínútu. Hafsteinn Gísli Valdimarsson minga muni fyrir KFS á 40. mínútu og staðan er 1-2 í hálfleik.
Sorry, ég bara verð með hérna innskot, ég var að tala um að menn var að draga í ykkur á stöður og eitthvað ég á kvita.
Já.
Í startinu hjá þeim í dag er Ísak Ólason sem að hefur, já, ok, hann spilaði eitt leiki fyrir með Álafoss. Það er árið eitt og hann er núverandi þjálfari Álafoss.
Já.
Síðan er Guðmundur Kristinn sem hefur ekki spilað fótbolta síðan 2022. Já, ok, þetta er mjög áhugavert. Og já, Hilmar og Aron, já, ok, Hilmar, Aron og Gubbi, já, ok. Þannig að hvítið er ekki að taka punktin þetta alveg. Mjög stalíðlegt, en ég skil það samt.
Mjög stalíðlegt.
Það er hvað er í deildinni.
Ok, mjög stalíðlegt. Nathan Hjaltalín kemur kemur elliða í 3-1 á 40. og 70. myndu. Pétur Óskarsson er aftur á ferðin á 50. mínútu og kemur þeim í 4-1 og það er síðan Nathan Hjaltalín sem mætir aftur og setur hann á 88. mínútu 5-1 ellið.
Já.
Hvað hefur hann?
Hérðu, ég spurði félaga mína í Vestmannaeyjum hvað hefði gert og ég fekk bara við skýtum á okkur í dag, þetta var bara mjög lélegt. Þeir eru náttúrulega á góðstóka hátíð þessa helgina.
Já.
Held ég, ég ætla að sunna eina sem er eina glæsilu listasýninguna
okay.
fyrir eiguna, þannig að menn hafa kannski missi yfir fegurinni þar.
Já.
Og síðan er þetta bara Pétur Óskars og Nathan Hjaltalín, þeir eru búin að vera eldi í sumar.
Já.
Nathan kom með 5 og hvað Pétur 7? 8
8 mörg.
Þannig að þetta er bara helviti solid. En þú veist, djúvel er það sterkt hjá ellega.
Já. En það er ekki fyrir alla að vinna ellega. Þegar það er eitt lið sem að hefur tekist það.
Já, já. Það er stórveldi.
Það er ómögulega.
Já.
En já, bara velgert hjá ellega. KFS, bara flottir. Þeir eru með jafnmörg stig, sko. KFS og ellega.
Já, en pældi ég ef að KFS er unnaðan leik þá er þeir í þriðja seti.
Það er hárrétt hjá þér. Þetta er rosalegu pakki hana.
Þriðjan er í sjöunda, það menar einu stigi.
Já.
Þetta er svo þriðja í fyrra.
Já. Þetta er skemmtilegt. Þreytt er enda að sjá tvö liði sem eru langefst.
Já, eðlilegt. En þau mætist þér næstu umferð. Þannig að það er eitthvað að fara að missa stig.
Fínt.
Loksins.
Fínt.
Þessi var auðvitað.
Herðu, við veljum að leikmann umferðarinnar. Þú mátt gera það.
Herðu, mér langar að gefa mínu manni Carlos Magnúsi Rabelo shoutout. Erum við það stórir að geta valið leikmann umferðarinnar á móti okkur? Nei, það erum við ekki. Og þessum ætlum við að velja Sigfús Kjallar Árnason í 3-2 sigri KH á móti Árborg.
Ok, mér langar að velja Tómas Bjart Björnsson.
Já, gefa Hamar
fyrir að sækja fyrsta stíði fyrir Hamar.
Já. Var fyrir liðin?
Var fyrir liðin?
Já, við skulum gera hann.
Eða ekki?
Jú,
hann sótti fyrsta stíði fyrir þá.
Já, það er hjúts.
Þetta er rosalegt. Þetta er ekkert grín.
Nei.
Tómas Bjartur Björnsson, úr leikmaður, Ásu, leikmaður, umferðarnar, nýttuður Ásu chat. Já, endilega. Við teypum á næstu umferð KAKH. Á byrtu velli.
Ég ætla að segja jafntefli.
Ok, X, Árborg, Vængir Júpiters.
1.
Elliði Hamar.
1.
Ég sé 2. Ég held að Hamar gerir það ómögulega.
Já.
Að vinna elliða.
Já.
Hafnir KFS.
Overs. 1. Bara hver sem línan verður þarna. Overs.
Ok, ég sé 1. Kría Altanes. 1.
1, við meðum nátt ekki annað.
Á teppinu. Við fáum Súper Svenna í heimsókn.
Takk. Svenni okay. versus Pete. Það verður rosalegt.
Versus Pete?
Já.
Já, það verður enda rosalegt.
Það verður rosalegt.
Pete Theodore og hans 250 cm.
Já.
Ok. Þetta var allt gert með Ásu chat sem að færa okkur síðan yfir í 50 deild aðriðil. Við förum hratt yfir þetta. Þar sem að sjötta umferð fór fram. Álafoss Hörður Ísafjörður 3-1 Álafoss.
Já.
Ert þú með skýslu þaðan eða eigum bara að fara fljótt yfir þetta?
Leikur byrjar á því að sjokker Patrik Orri Guðjónsson skorar 1-0. Síðan á 40. mínútu þá eru smáramenn brjálaðir að Álafoss hafi ekki fengið rautt.
Að segja rétt.
Já.
Harðar menn voru líka brjálaðir að Álafoss hafi ekki fengið rautt.
Sparki mjöðum að aftan og líka frá ólíklegasta blómi í heimi. Davíð Ívarsson er mestu svona krútt dýr sem að þekkir.
Já.
Hann bara misti haus.
Já.
En hann braut ekki á sér útleikinn, þannig að það er fínt.
Lélegt að það sé ekki hægt að dæma rétt.
Og hann skorar síðan 3-1 vinnerinn. En hann, já, það er eitt líka sem er alveg gjörsanlega glórulaust. Dómari þessa leiks er Hugo
Kókurinn.
Og hérna hvað er þetta ég ætla að finna þetta svo ég fara nú ekki með rámt mál.
Já.
Hugo kemur upp að þjálfurum Álafoss og leikmannum og segir að ef að David gerir eitthvað, alveg sama hvað, að þá vera rautt, skiljanlega.
Já.
En eftir það, þá segir hann að hér með muni öll 50-50 atvik í leiknum vera dæmt fyrir Hörð Ísafjörð. Hvað er það fárlegt?
Húko fer sína reyn leiðir.
Þetta er það fárlega sem ég heil.
Já, þetta er frekar spes. Geður það. En heyrðu, eitt í þessu.
Já.
Ætli Álafoss takist að vera eina mosuliði í sumar sem að fær 21 stig í fyrstu sjöleikunum?
Ég ætla að segja já.
Ok, eitt annað í þessu.
Segðu.
Ég með skýslu. Menn frá Ísafirði vil ég meina að Álafoss hafi bara bombað í kikkan rönn sem besta lið deildarinnar í kikkan rönnfútbolta. Það er mín skýsla.
Ég skil það alveg vel með Patrik Orra og Davíð Ívars á kantinum.
Besta liði í deildinni.
Já, bara eru þeir ekki að vinna? Þeir eru ekki með 18 stig eftir 6 leiki?
Jú.
Í fimmtu deild, það maður að spila eitthvað tiki taka bolta.
Nei, en þú einhvern veginn verður brjálaður ef við fyrir mig kikka rönni í kríunni.
Já, ég byrðum mig.
Já, ég er að segja það bara.
Já.
Ef eitthvað virkar, þá þú ert að tala núna ef eitthvað virkar að nota.
Já,
það
virkar ekki á kríu.
Það virkar stundum. Við erum einhvern veginn með 11 stig.
Já, já.
Anna, fyrir minnasta leik.
Já, ég frétti líka að Hörður Ísafjörður hefur verið brjálaður við fyrsta markinu.
Já.
Ég er búin að sjá klippur að þessu, ég ætla að beða mennum að hætta að væla.
Ok, ég er ekki búin að sjá. KM vann Reyni H4-0 og eru bara feskir í þriðja sæti í deildinni.
Kongaðir.
Við förum í
næsta. Maður verður að gefa Reyni H, þetta er minnsta tabið þeirra í sumar. Vel gert.
Já, töpu 1-14 á móti Smára í senstu umferð.
Það er vont.
Smári 3, léttir 3.
Já, ég fekk fínustu skýslu þaðan.
Ok, ekki voru lengi?
Nei, en maður verið að leifa mönnum í þessari deildum að ljóta. Herðu, 3-3, hörkuleikur og sangjöndum úrslit, sturla tempo og fullt af færum. Léttistrákarnir eru í rosalegasta hlaupaformi sem sést hefur í fimmtu deild. Leikurinn var helviti jafn í fyrirháleik, Smári meira með bolta, en léttir stórhættulegir þegar vinnan og sækja hratt. Þetta komast þeir í 2-0, en Smári menn jafna fyrirháleikin. Síðan koma léttismenn sterkar út í seinniháleikin og á 72. annari mín þá fær Hilmar hásendin í Smára, hann fær rautt fyrir að brjóta af sér sem aftasti maður sem var bara rétt. En hann hvað er þetta, síðan skora Smári menn aftur 3-2 og á 89. mínu þá jafna léttismenn svekkjandi 3-3.
Ok. Og
síðasta, Smári fá 2 dauða færi í stöðunni 3-3 til þess að klára leikinn. En inn vildi boltinn ekki.
Ok.
Og síðan eitt, það allra að segja það, nenna menn að hætta að vera með einhverjar pappaleikliðar og plast. Og það er að dómarinn spjaldaði fyrir það í þessum leik. Og ég ætla að gefa sjátt á dómarinn fyrir það þegar ég hata þetta plast kjátaði. Við þetta með þetta leik þáttir í heimi.
Ósamlega.
Þetta er að lúðalast það sem ég séð.
Ósamlega.
Gandri riðið í gang.
Það er ekkert sem að ég þóli minna heldur en leikliðar. Það er eiginlega touchið.
Það eru upp á leikniðinum.
Já, það eru fyrir.
Nei.
Jú. Það eru þingjað. Það eru þingjað lappinnar. Ekki æfurum með leikliðar.
Nei.
Þetta er öruvísi.
Já.
Þetta er öruvísi. Þetta er bara staðan.
Ég er ósamlega. En
ég er einu að komast hjá því að vera með leikliðar.
Smári, upp að ári, er það done?
Nei, en þeir eru ekki að spila vel.
Það er 5 stig og það er nú mikið í þessari deild, það sem eru bara 14 leikir.
Það er hárréttjáður. Þeir fara, þetta er, þú veist, eins og þú segir, er það done? Ég segi nei, þeir, en þeir eru ekki að fara upp.
Næsta umferð, þeir eru að Hörði Ísafjörð úti. Þannig að ef þeir tapa þeim leik þá eru þeirna 8 stig eftir fyrir umferða.
Já, já, þetta verður jafntefli eða eitthvað.
9 stig eftir fyrir umferðina, það er bara ekki nóg.
Nei, sammála því. Við fyrir mig senasta leik.
Er þetta ekki búið?
Skallagrímur uppsveitir, 3-1. Skallagrímur. Og Skallagrímur sitja bara nettir á því öðru seti.
Já.
Bara flottir.
Elís Dofri, hann er búin að vera sturlaður í þessari deild í ár.
Já.
Hann er komið með einhver 6 eða 7 mörg, já, 6 í 6 leikim, þannig að ég kalla það heldig gott.
Já, ok.
Komið með bandi, bandi valdeflir.
Já.
Það gerir það.
Guðmundur Andri Ólason. Er þetta DJ Theyjuð síðan? Er þetta hann?
Það er allan að maður sem fekk yellow fyrir að vera með helvitis pappaleg kliðunar.
Já, nei, þetta er ekki hann heldig. Allan allavega, hann setti 5 á móti, hann er bara marka farma eða hann á móti reyni há og er markast eftir dildin út
þeim. Já, ég veit það.
En færum okkur í ef viltu velja leikmaður umferðarnar?
Sjálfsög.
Þú mátt gera það.
Hörðu, ég ætla að velja í þetta sinn.
Þú kallar þetta.
Ertu tilbúin?
Já.
Ég ætla bara að gefa mínu manni Elísi Dofra þetta. Það er búin að byrja vel.
Og hvað með Hugo?
Já.
Allir 50-50 fara á hörð.
Það væri eitthvað. En ég ætla bara, ég fíla það.
Ok. Við færum okkur yfir í meira spennandi deild, B-riðillinn, og þar eru af hverju er B-riðillinn í svona miklu rugli aftur eins og seinast, þá eru bara 2 leiki búnir og það er ótrúlega þreytt og það er leikur klukkan 8:30 í dag.
8:30?
Það er leikur klukkan 8:30 á OnePlus vellinum. Þorlákur Stokkseri.
Skemmtilegt.
Allavega, við förum yfir þessar 2 leiki sem eru búnir. KFR var 0-1 5-2 og
sem kom nú alveg frekar óvart af því að, ja, úrslitin koma sér ekki óvart, en KFR komast í 2-0.
Já.
Síðan fær Axel Máni gult á 30.7 leikmaður Úlfana og fær síðan gult rautt á 30.8. Já. Þá hefði mann að haldi að þessi leikur endi 15-0 með að við hvernig Úlfarnir hafa að spila.
Klálega.
Herðu, 15.7 2-1 8.5 2-2
Það er þetta spes.
Remontada.
Já.
En nei, KFR vinna 5-2.
Já. Það eru 2 liði jöfn á topnum, RB og KFR. RB misti sig alveg.
Sko,
á móti Úlfónum í seinustu umferð.
Ég veit það, en að orðin heldur áfram, þegar ég horfði á þessa skýrslu fyrir leik, þá hugsaði ég, jæja, KFR eru bara að hvíla og með síku í dag. Hjörvar, þeirra Guð, sem er bara með 400 leiki fyrir þá eða eitthvað, hann er á bekknum. Bjarni og Rúnar Þorvalds, tvíbura meistararnir, þeir eru á bekknum. Þetta er bara svona gæjar sem starta alla leiki hjá þeim, Þórbergur Egill, Ingvason, þetta er bara gæjar sem spila 100% mínútur. Þannig að þeir ætluðu bara í síku á móti Úlfónum.
Já.
En síðan koma inn á þessir gæjar og þá vinnaði leikinn.
Já.
Þannig að velgjart KFR.
Já, sammála því. Spyrnir geta jafnað það á topnum, þannig að það gæti verið 3 lið á topnum eftir daginn í dag. Nei, eftir föstudaginn. Spyrnir að spila föstudaginn.
Spyrnir að spila laugardaginn.
Stendur föstudaginn hérna.
Spyrnir RB 2018.
Nei, Spyrnir BF108.
Það er ekki á mér en að gafa sý.
Nei, já, býtu, 7. umferð. Það er 11. júli.
Já.
Það er búin að færa þá.
Já.
Já, ok.
Mannleg mistök.
En allavega, eftir þessa umferð geta Spyrnir verið jafnir. Þeir eiga leikinni.
Já.
Þannig að gætu verið 3 lið saman á topnum. En þetta er bara ef að hefði. Eins og góðum að segja því, betra að vera með, betra er einn fugl í skói heldur en, nei, betra er að vera með, ég kann ekki málsvæðin, hefur ekki heyrði það?
Jú, þetta er sem Hjörvar segir, betra að hafa
einn fugl í hendi, heldur en 2 í skói.
Já, einn í hendi, heldur en 2 í skói, já. Já, nákvæmlega.
En seinni leikur sem búin að fara fram í þessari umferð er RBSR og RB tók þá 3-1.
Ég veit ekki neitt um hennar leik.
Nei, og ég dissaði ekkit fyrir að veit ekki neitt um hennar leik.
Nei.
En þetta er bara aðeins meira spennandi deild held ég. Ég væri til að sjá KM vera í baráttunni alveg þangað til endan í hinurriðlinum. Þeir eru 3 stigum eftir Skallagrím, sitjaði 3. sæti. Það finnst mér hjúts.
Það var ekki öðvitt.
En eigum að snerta bara svona aðeins á utandildinni.
Já, en við ætlum að velja mann umferðarnar.
Já, gerðu það. Það meni ég finn utandildina eina.
Ég ætla að velja Unnar Jón Ásgeirs, leikmann KFR sem skora 2.
Já.
Hann var líka valinn maður leiksins.
Ok, geðvitt.
Sorry, Pulsa leiksins. Það var hann fór að hoppa þarna í ring og eitthvað.
Pulsa leiksins.
Já, þetta er svo geðvitt.
Herru, við færum okkur aðeins í utandildina.
Já.
Þar sem að við fyrir miður, það er 2 leikir af 3 búin í þannig að 5. umferð. Þar sem að Einherji tapaði 9-0 á móti Hömrunum heima á Vopnafjarðarvelli. og Afrika vann eftir að hafa tapað í seinustu umferð Afrika
á móti hömrónum sem eru efstir.
Já. Þá vinnur Afrika 4-1 í næsta leik á móti boltafélagi Norðfjarða og sita bara í öðru sætinu.
Þeir eru að fara upp eins og stendur.
Eins og stendur. Næsti eiga leikti góða á þá.
En það munar 12 í markatölu á Afrika og næsta. Afrika með
6. Já, það er rétt. Eitt sem ég finnst spes, ok, ég veit að hamarannir eru í fyrsta sæti en þeir eru búin að tapa einu leik og það var á móti KB
Já.
Sem að tapa 3-0 á móti Afriku.
Já, KB fekk reyndar rautt í þeim leik
og KB eru bara búin að spila 2 leiki.
Já, þetta er mjög skrítið hvernig þessi deild er uppsett, það er mikið verið að fresta já, leikjum og færa.
Já, hamarannir búin með 5 leiki, KB búin með 2.
Það er
erfitt að vera eitthvað að fara að spá í þetta en Afrika eru með 9 stig af 12 mögulegum.
Ég heldur sig að vera með rétt mál. Þetta eru fleiri stig í ár, heldur en séu þetta 4 ár til samans.
Er ekki bara 0 stig síðustu 4 ár?
Nei,
alla það hafa ekki unni leik bara í einhverja háa herrans tíð.
Þetta er geðvitt og ég held að maður hann að baka við þetta fyrir utan alltaf Mattias Hjört Moso Brósa í
já,
rammanum
já.
Er Kristján Andrés Gatanu.
Já.
Hann er komin með 6 mörk í 4 leikum, skoraði þrennu hérna á móti norð
fyrir boltafélagi.
Þannig að þetta er fyrir þá sem eru djúpir í bolta, þá er já. Þetta yngsti leikmaður í sögu Vals, meistaraflokk kalla Vals.
Já, endilega leikmenn 50 deildar nýta ykkur ásu til að halda ykkur í standi, leikmenn utaldildarnar.
Já, þetta eru svona típiski.
Til að halda ykkur í standi, tala aðeins við ásuna, spurja hana hvað ég að gera eftir aðeingar til þess að ég mæti heilir í næsta leik og næsta æfingar. En ég held að þessi þáttur sé komið bara enda hjá okkur. Ertu með loka niðurstöður úr leiknumanna í punktu netbyggandum?
K.A.
Nei, já, Hötturhugin, já.
Hötturhugin, K.A. Hörðu, leikurinn fór 4-2 fyrir
Hetti.
Já.
Ok, þá höfum við það. Grótta ennþá vinna 1-0. Ég veit ekki stöðuna í öðrum leikjum en við munum fara betur yfir að næsta þætti næsta þriðjudag afsakið hvað við höfum verið lítið með.
Já, nei, herru, gróta 2-0.
Gróta 2-0 með þessum orðum kláru við hann að þátt. Takk fyrir að hlusta, bless.
Bless.